Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători ai itinerarului biblic, vă reamintesc că ultima scenă surprinsă de noi în cadrul capitolului 12 a fost aruncarea satanei pe pământ. În cer, lucrul acesta a adus bucurie. Pe pământ însă nu se poate vorbi de același lucru. Să vedem dar ce se întâmplă mai departe. Versetele 13 și 14 ale capitolului 12 din cartea Apocalipsa. Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului cel mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Acesta ar fi ultimul val de antisemitism care se va abate asupra pământului, și este cel mai rău pentru că Satan este aruncat pe pământ și știe că timpul său este scurt. El urăște poporul evreu pentru că Domnul Hristos provine din acest popor în natura sa umană. Acesta este timpul necazului lui Iacov și de aceea nu mă pot bucura de întoarcerea poporului evreu în țara sa. Unii cred că evreii se întorc în țara lor pentru împărăția de 1000 de ani, dar de fapt ei se întorc pentru necazul cel mare dacă e să se întoarcă pentru un scop anume. Cele două aripi ale vulturului cel mare sunt date femeii ca să poată zbura în pustie, ne spune Ioan. Era o vreme când unii oameni credeau că acesta este avionul care îl va aduce pe Israel în ascunzătoarea lui și spuneau că orașul Petra era acel loc. Nu știu cum ar putea ateriza un avion acolo printre stâncile acelea, dar asta este problema celor care au asemenea idei. Cele două aripi ale vulturului nu constituie ceva neobișnuit sau ciudat pentru Israel, ci amintește de harul lui Dumnezeu, de bunătatea sa prin care a eliberat poporul Israel din Egipt. El a spus, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Este vorba de versetul 4, capitolul 19 din cartea Exod. Evreii n-au ieșit din Egipt prin forțe proprii, datorită capacităților lor deosebite. Ei au ieșit din Egipt pentru că Dumnezeu i-a scos din robie și aripile vulturului au devenit un simbol pentru ei. Din nou, aici, în necazul cel mare, evreii nu se pot elibera singuri și pe nimeni nu interesează ca ei să fie eliberați. Dar Dumnezeu îi va elibera pe aripi de vulturi prin harul său. Este interesant că Ioan ne spune aici că femeia pleacă în pustie în locul ei. Scriptura nu spune unde va fi locul acela, așa că orice speculație este inutilă. Această pustie a fost identificată în moduri diferite. Unii spun că este pustia popoarelor lumii, adică Israelul va fi împrăștiat din nou în lumea întreagă. Dacă Domnul Iisus a spus că vor fugi la munți, așa cum citim în Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 16, noi credem că este vorba de o pustie sau un deșert real, poate chiar același în care a rătăcit poporul evreu în vremea lui Moise. Aceasta se va întâmpla pe o durată de 42 de luni, pentru că asta înseamnă un timp, două timpuri și jumătatea unui timp. O vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, cum apare în traducerea lui Cornilescu. Lucrul cel mai important, cred eu, nu este determinarea exactă a locului, ci faptul că Dumnezeu îi va proteja prin harul său. Acolo în pustie, femeia este hrănită. Ne amintim astfel de modul în care Dumnezeu a hrănit poporul său în trecut, cu mană din cer și apă din stâncă. Este posibil ca el să facă la fel și în viitor. Atunci, șarpele a aruncat din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Dacă acceptăm ideea că pustia este un loc real, atunci și apa este reală, nu este vorba de o metaforă. Dumnezeu a scăpat poporul Israel de apă atât la începutul marșului prin pustie, când au trecut Marea Roșie, cât și la sfârșit, este vorba de râul Iordan. Totuși, revărsările de apă pot însemna armate care se vor năpusti ca apele năvalnice asupra lor. Această figură de stil, de altfel, a fost folosită de profetul Isaia în capitolul 8 al cărții sale. În imaginea pe care o descrie Ezechiel cu privire la zilele din urmă, regele de la nord este înfățișat pornind la luptă împotriva lui Israel. Dragii mei, Satan va folosi orice mijloc pentru distrugerea poporului lui Dumnezeu. Cum va fi oprit? Nici o națiune nu-l va opri. Dar Dumnezeu este acolo și îl va nimici prin forțele naturii când el invadează Palestina. În cartea profetului Ezechiel, în capitolul 38, versetul 22, citim: Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năpraznică și prin pietre de grindină. Voi ploa foc și pucioase peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Acest fragment din cartea profetului Ezechiel ne oferă un indiciu cu privire la cele spuse de Ioan aici în Apocalipsa. Versetul 17 din capitolul 12. Și balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncele lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Rămășița seminței ei. Poate fi vorba despre rămășița care este martorul lui Dumnezeu în această perioadă, adică cei 144.000 care au fost pecetluiți. Ei mărturisesc în mod evident în lume. Ei țin poruncile lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că sunt sub legea lui Moise. Este exclusă astfel posibilitatea de a fi vorba de biserica creștină. Antisemitismul este inspirat de Satan și va culmina cu un efort suprem al acestuia de a distruge poporul evreu. De la cărămizile faraonului Egiptului, la edictul crud al lui Irod, trecând prin măcelul pus la cale de Hitler și până la lumea necazului cel mare, Satan a condus și va conduce atacul susținut împotriva acestui popor din cauza unui copil de parte bărbătească, care este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos. Așadar, dragi ascultători, cea de-a șaptea trompetă ne-a prezentat șapte personaje. Cu cinci dintre ele ne-am întâlnit deja în cadrul capitolului 12. Femeia sau Israel, balaurul roșu, Satan, copilul femeii, Domnul Iisus Hristos, Mihail, arhanghelul și rămășița lui Israel, care este reprezentată de cei 144.000 care au fost pecetluiți de Dumnezeu pentru a putea trece prin necazul cel mare. În capitolul 13 ne sunt prezentate ultimele două personaje. Una este fiara sălbatică care iese din mare. Ea reprezintă în egală măsură o persoană, dar și o putere politică. Cealaltă este fiara sălbatică care se ridică din pământ. El este un lider religios. În momentul în care ajungem la aceste personaje, putem spune că începe acțiunea. Aici ne este revelat conflictul ce există între lumină și întuneric, între Dumnezeu și Satan. Pe măsură ce ne îndreptăm către sfârșitul veacurilor, pe perioada necazului cel mare, manifestarea lui este din ce în ce mai pregnantă. Aceste două fiare ne sunt prezentate ca fiare sălbatice, așa cum este traducerea literală. Fiara este deja destul de mult, dar o fiară sălbatică reprezintă un și mai mare pericol. În ce privește identitatea celor două fiare, există destul de multe diferențe între opiniile prezentate de cercetători de seama ai Cuvântului Sfânt. Unii consideră că prima fiară este o persoană, pe când alții o tratează ca fiind ultima formă de manifestare a Imperiului Roman. Unii consideră că cea de-a doua fiară este omul păcatului, pe când alții cred că este vorba doar de un profet, sau ceva de genul Ioan Botezătorul pentru prima fiară. Aceste dificultăți se ridică pentru că este imposibil să separe un rege de regatul lui. Un dictator trebuie să aibă un regat peste care stăpânește, dacă nu, nu poate fi un dictator. Deși este dificil să faci o distinție între cei doi, se pare că primul este anticristul, conducătorul Imperiului Roman restaurat. În cartea Apocalipsa, capitolul 16, versetul 10, ni se vorbește despre tronul fiarei. Mă gândesc că trebuie să fie cineva care să-și șade pe acest tron și acest cineva este fiara ce ne este prezentată aici. Dar ea nu ar fi fiară dacă nu ar avea un imperiu peste care să domnească. După determinarea identității primei fiare, nu este deloc greu să afli identitatea celei de-a doua. Ea este de fapt un om, un profet fals, un lider religios care conduce închinarea în fața primei fiare și el este un anticrist. Există astăzi și un alt punct de vedere cu privire la anticrist, și anume că el reprezintă orice idee ce neagă persoana Domnului Hristos. Practic nu este vorba de o persoană, ci de un concept sau o filozofie, ideologie. Cu alte cuvinte, anticristul reprezintă o doctrină falsă și nu o persoană care va fi revelată. Explicația, cred, se bazează pe sensul prepoziției anti, care are, este drept, două utilizări. Un prim sens ar fi acela de împotrivă. Al doilea este în locul a sau în schimbul a ceva. Ambele sensuri sunt utilizate în Scriptură. În primele două epistole scrise de Apostolul Ioan este menționat anticristul. Apostolul Ioan este singurul care folosește de fapt această denumire. Ambele sensuri se pot distinge în prezentarea sa. Anticristul este unul care este împotriva Domnului Iisus Hristos și unul care îl imită pe Domnul Hristos în încercarea de a-L înlocui. Cred că Ioan are dreptate. Anticristul este foarte bine descris de ambele aspecte. În prima sa epistolă, Ioan scrie în capitolul 2, versetul 18, copilașilor, este ceasul de pe urmă. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ceasul de pe urmă. Ioan a afirmat acest lucru cu aproape 2000 de ani în urmă. Cu alte cuvinte, noi ne aflăm în cadrul ceasului din urmă de foarte mult timp. Observați că Ioan nu spune doar că va fi un anticrist, ci că deja, încă din zilele sale, erau mai mulți anticriști. Cu ce era asociat un anticrist? Să citim tot ce spune el. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe Tatăl și pe Fiul. Anticristul neagă divinitatea Domnului Hristos. El este inamicul lui Hristos pe pământ. În cel de-al patrulea capitol al primei sale epistole, Ioan spune câteva lucruri în plus în legătură cu anticristul. Prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroși mincinoși și orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Anticrist de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Cu alte cuvinte, orice persoană, grup, carte, film, piesă muzicală care neagă divinitatea Domnului Iisus reprezintă Anticristul. Personal consider opera muzicală Iisus Hristos Superstar o operă anticristică. De asemenea, orice slujitor al bisericii care neagă divinitatea Domnului Iisus este și el un anticrist. Este împotriva Domnului Hristos. În cea de-a doua epistolă a apostolului Ioan citim în versetul 7. Căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Iisus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată anticristul, spune Ioan. Anticristul este un înșelător. El pretinde că este Hristosul, dar nu este și nu poate fi așa ceva. Domnul Iisus a spus și el, vor fi mulți care vor veni în numele meu și vor spune, eu sunt Hristosul. Voi să-i puneți la încercare, pentru că nu orice duh este de la Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să testăm duhurile. Fie că este vorba de grupul cu care te întâlnești, fie denominațiunea din care faci parte, numai pentru că poartă un nume sonor, face parte dintr-o mișcare cu tradiție, nu înseamnă că trăiește în supunere față de Hristos. S-ar putea să descoperi că ei nu-l reprezintă deloc pe Domnul și astfel sunt în tabără adversă. Domnul Iisus ne-a făcut un astfel de avertisment în predica de pe munte. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, versetul 24, citim: căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Se vor ridica Hristoși falși, care vor face minuni. Aceasta a doua fiară este făcătoare de minuni. Este un anticrist. De aceea, prima fiară este un anticrist politic și cea de-a doua fiară este un anticrist religios. Nici măcar diavolul nu poate reuni totul într-o singură persoană. Cred că este vorba de două persoane, aceste două fiare care împreună reprezintă anticristul. Primul verset al acestui capitol 13 ne prezintă așadar fiara care se ridică din mare. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. McGee traduce acest verset puțin diferit, folosind un manuscris de dată mai recentă decât cel folosit probabil de Dumitru Cornilescu. Iată cum traduce McGee versetul: și el a stat pe nisipul mării și am văzut o fiară sălbatică ieșind din mare, având 10 coarne și 7 capete și pe cele 10 coarne 10 diademe și pe capetele ei nume blasfemiatoare. McGee, de altfel, consideră că personajul cheie al acestui verset nu este Ioan, ci cel ce stă pe nisipul mării. Cine este el? Vă aduceți aminte despre cine am vorbit în capitolul 12? Este aceeași persoană. Este vorba despre Satan. Am văzut ridicându-se din mare o fiară sălbatică. De data aceasta, Ioan este cel care vorbește. Dar cine o ridică, de fapt, din mare? Cred că este vorba de Satan, cel care stă pe nisipul mării. În Scriptură, marea este o imagine a națiunilor lumii, a omenirii, care este asemenea unei mări neliniștite. Despre această fiară ni se spune că avea 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă sau dispreț. Această fiară ne surprinde pur și simplu. Dacă ar fi fost să mă întâlnesc cu ea și să mai fie și întuneric, cred că știu ce s-ar fi întâmplat. Am fi mers în aceeași direcție, dar eu aș fi fost cu mult în fața ei, adică aș fi alergat cât m-ar ține picioarele. Balaurul, Satan, stă pe nisipul mării și el este cel ce cheamă fiara din mare și o domină, o controlează. Fiara aceasta este capodopera Satanei. Prima fiară este o persoană care conduce vechiul Imperiu Roman. Roma a decăzut și acesta este singurul care va mai putea să o restaureze. Se pare că Dumnezeu și-a luat mâinile de peste acest pământ pentru o vreme și îl încredințează lui Satan. Părerea mea este că aceasta este o justiție poetică. Dumnezeu trebuie să demonstreze Satanei că atunci când îi se oferă controlul deplin, nu este în stare să beneficieze de el. Altfel, Satan mereu îi va reproșa lui Dumnezeu că nu i s-a dat niciodată șansa să demonstreze ce poate. Probabil că el îi spune lui Dumnezeu ceva de genul: niciodată nu mi-ai dat pământul pe mână în întregime ca să pot demonstra că sunt în stare să creez o a doua împărăție. Dumnezeu însă îi va îngădui să arate ce poate, astfel încât să nu poată fi niciodată acuzat de acest abuz. O înțelegere a profeției lui Daniel, dragi ascultători, este foarte importantă pentru înțelegerea Apocalipsei și în mod special acest capitol. Această fiară sălbatică este similară descrierii celei de-a patra fiare, acea fiară de nedescris din cel de-al șaptelea capitol al cărții profetului Daniel. Acolo ea reprezintă istoria profetică a Imperiului Roman, până la cel mic corn și distrugerea lui. Această a patra fiară pare a dormita pentru o vreme, dar în cele din urmă, dintr-unul din cele 7 capete au ieșit 10 coarne, din care a ieșit un corn mic. Acest mic corn înlătură 3 dintre coarnele din tâi. La vremea în care Ioan scria aceste rânduri, mare parte a profeției lui Daniel era împlinită. Primele 3 fiare, Babilonul, reprezentat prin leu, Imperiul Medo-Persan, reprezentat prin urs, și Imperiul Grec, reprezentat prin Pardos, erau deja toate elemente ale istoriei împlinite. Când Daniel a prezentat aceste cuvinte, ele au fost cuvinte profetice, dar în vremea lui Ioan se transformaseră deja în istorie. De aceea Ioan se concentrează asupra celei de-a patra fiare și asupra cornului mic, pentru că a apărut deja cea de-a patra fiară, Imperiul Roman. Ioan a trăit pe timpul acestui imperiu și a fost exilat pe insula Patmos datorită unui împărat roman pe nume Domitian. Se observau însă semnele decăderii imperiului, iar Ioan era spectator la ceea ce, pentru Daniel, reprezenta o perspectivă foarte îndepărtată. În orice caz, în cartea Apocalipsa, accentul cade asupra conducerii micului corn din capitolul 7 al cărții profetului Daniel și acest corn mic ne este prezentat ca o fiară sălbatică care conduce și controlează reînviatul Imperiul Roman din profeția lui Ioan. Micul corn din Daniel capitolul 7 și fiara sălbatică din acest capitol 13 al cărții Apocalipsa sunt de fapt lucruri identice. Vedeți așadar că înțelegerea capitolului 7 din Daniel este baza înțelegerii acestui pasaj. Fiara sălbatică este omul păcatului și anticristul, ultimul dictator al lumii. Ultimul verset al acestui capitol confirmă acest lucru. Mai avem însă până acolo. Dragi prieteni, vreau să mai adaug ceva în încheierea acestei întâlniri. Nu știu care vă sunt reacțiile în fața lucrurilor prezentate în această carte. Pentru foarte mulți, cartea aceasta este o carte pe care o colesc, pe care nu o citesc. De obicei, invocă motivul că nu o înțeleg, dar de cele mai multe ori vor să spună că de fapt se tem. Doresc să vă reamintesc ceea ce spuneam în introducerea cărții și anume că ea a fost scrisă într-o vreme în care creștinii erau martirizați, erau în suferință și cartea aceasta, credeți sau nu, le-a fost trimisă ca mângâiere. Cei ce sunt împăcați cu Dumnezeu văd în elementele prezentate în această carte lucrurile de care Dumnezeu îi ferește pe viitor. Mai înțeleg și că ceea ce se întâmplă în lume este consecința unui conflict ce se desfășoară pe un plan mult mai înalt, cel spiritual. Nu cred că trebuie să ne temem. Trebuie doar să înțelegem ce câștigați suntem prin studiul ei. Într-adevăr, asemenea celorlalte cărți ale Bibliei, și aceasta are menirea de a ne ajuta să ne punem o întrebare extrem de importantă. Care este relația noastră cu Dumnezeu? Suntem noi copii ai Lui prin credință? Sau, dacă nu, facem parte din cealaltă tabără? Dacă suntem în cealaltă tabără, trebuie să ne temem. Dacă nu, trebuie să ne nădăjduim și trebuie să ne încurajăm și să ne întărim în nădejdea noastră. Har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.